BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang umaga, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nanindigan si Justice Secretary Leila De Lima na may naganap na maruming taktika sa Court of Appeals o CA, kaya ibinasura ang kaso laban sa dating gobernador ng Palawan na si Joel Reyes. Ito ay hinggil sa pagkakasangkot nito sa pagkamatay ng environmentalist at broadcaster na si Jerry Ortega. Ayon kay De Lima, nanggaling ang kanyang impormasyon mula sa mapagkakatiwala ang source, bagamat hindi niya ito pinangalanan. Dagdag ni De Lima, nakuusap na niya ang Solicitor General para sagutin ang petisyon para sa indirect contempt na inihain sa kanya ng CA. Sa ibang balita, nasa Pilipinas ngayon ang Sultan ng Brunei na si Haji Hasanal Bolkaya Muizadin Wadaula para sa 2 araw na state visit. Sinalubong ni na Vice President Jejomar Binay, Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang Sultan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 kahapon. Nasa Malacanang ngayon ang Sultan at inaasahang magkakaroon nito ng pulong kasama ang Pangulong Benigno Aquino III. Ilan sa mga pag-uusapan ng mga nasabing pinuno ay ang pagpapatibay na ugnayan ng Pilipinas at Brunei, pati na rin ang kasalukuyang pamumuno ng bansang Brunei sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Sultan Bolkaya sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapon. at kasabay ng inyong tanghalian. Ay naku mga kaibigan, napakasarap ng ating usapan ngayong tanghaling ito. Maalala nyo, nung last episode natin, sinabi ko na may tema tayo para sa month of April. At ang tema niyan ay pag-uusapan natin tungkol sa summer vacation. So, syempre ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga bagay-bagay na ginagawa natin pag summer, at hindi po ba ang isa diyan sa ating ginagawa ay namamasyal tayo sa iba-ibang mga places, no, iba-ibang even countries, hindi lang dito sa loob ng Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Pero sabi nga ni Susan Calio Medina, ang dayuhan,
huwag maging dayuhan
sa sarili mong bayan. Ako, tingnan nyo, sinagot na tuloy ako ng ating guest ngayon hapong ito. Mga kaibigan, ang guest po natin ngayon hapon sa ating programa ay hindi na bago. Bago lang siya siguro dito sa programa ko, pero siya po ay isang napaka, isa po to sa mga best friends ko na matagal na po. Hindi pa yata ako nag-umpisa dito sa UP. Nag-umpisa naman ako dito. Tapos, nagkasama kami at nagturo naman kami sa St. Scholastica's College, Manila. At doon, halos magkasabay kaming nag-umpisa. Kaya kaming tinatawag na one of the oldies and the senior faculty members. At siya rin po ay isang ating lecturer dito sa College of MassCom. At dito rin po siya nag-graduate. Dito niya nakuha yung kanyang undergrad at saka graduate, yung master's degree niya. At ngayon po ay tinatapos niya ang kanyang doctorate degree. Dito rin po yan sa UP College of MassCom. At ang nakakatuwa po dito sa ating bisita ngayon ay may sideline siya. At Bianca, dapat kasama tayo dun sa sideline niya. Okay? Siya po ay isang tourist guide, if you may call it. Pero baka may iba siyang tawag doon, hindi tourist guide. Okay? Siya po ay walang iba kundi... Ay, sandali. Bago ko po siya ipakilala. Para sa lahat po ng ating mga nakikinig, no, kung meron po kayong katanungan, meron kayong gustong i-share dito sa ating programa, huwag pong mag-atubili. Tumawag lang po sa ating DZUP landline 503-8288 o kaya naman sa ating cellphone 0927-220-8332. At kung medyo mahaba-haba ang inyong comments or inyong questions, pwede rin kayong mag-email. Dito po yan sa dzup@up.edu.ph. At para doon naman sa medyo nahihirapang kunin ang DZUP sa kanilang radio set, maaari po kayong pumunta sa ating official website, www.dzup.org. So, www.dzup.org. At dyan po, nagla-live streaming ang DZUP. Araw-araw po yan, Monday to Friday from 10 o'clock in the morning hanggang alas 8 ng gabi. So, kung meron po kayong mga katanungan, call, text, email dito sa ating programa. Okay, ngayon po, as part of our theme for the month of April, pag-uusapan po natin ang mga iba-ibang places, iba-ibang mga destinations dito sa Pilipinas, particularly dito po sa ating bansa, no? At ang ating pong bisita ngayon ay isa ring lagalag na tao. Layas din po itong taong ito. I think that's the reason why he decided to be a tourist guide then. Alright, ang ating pong ating special guest ngayon, and we're very proud to welcome him to DZUP and to Rose at Your Service, walang iba kundi si Professor Jonathan Rondina. Magandang hapon, Jonathan, and welcome to Rose at Your Service.
Ako, magandang hapon po, Professor Feliciano. At sa
naku, tawagin mo na lang ako, Rose.
Si Ma'am Rose, opo. Hindi nabanggit ni Ma'am Rose na bukod sa pagiging matalik na magkaibigan, tayo ay mga travel buddies din. Marami-raming lugar na rin tayong napuntan
dyan.
Together.
Totoo yan. Pero si Jonathan po ay mukhang... nakalampas-lampasan na ng kanyang mga napupuntahan na wala ako. Anyway, Jonathan, alam mo, last week, ang amin ding topic is on tourism, no? Mm-hmm. Pero ang naging guest namin ay isang mabuhay guide. This is a program under the Department of Tourism. At doon kinuwento sa amin ni Jeff na ang isang pamamaraan para maging mabuhay guide ay they underwent formal training and workshop, written exam, meron pa silang series of interviews and all that.
Opo.
Pero ikaw ay nag-aral ka rin ba or did you have a special course na kinuha para maging ano ba tawag mo sa sarili mo? Tourist guide ba?
Maganda sige, po Jonathan. Tayo tanong yan kasi yung tourist guide ay parang masyadong ano naman, very professional, no? At hindi, although binabanggit niyo po kanina na sideline, ito po ay sideline para lang sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga estudyante. Ginusto ko rin po sana maging professional tour guide under the Department of Tourism kasi meron silang programa kung saan ikaw ay maka-credit, no?
Mm-mm.
Pero kailangan meron kang affiliation either sa isang travel agency o di kaya dun sa grupong binanggit ninyo. Eh wala naman akong affiliation. Ako po ay isang individual lamang.
Mm-mm.
So
independent.
Mas gusto ko pong isipin ang sarili ko bilang isang cultural advocate. Kasi po yung aking tourism na ini-espouse ay yung gusto kong tawagin bilang cultural tourism.
Okay. So, dapat yun pala ang tawag sa'yo, hindi tourist guide.
Mas gusto ko po sana.
Cultural advocate.
Opo. At yung bahagi po nung advocacy ko ay yung paglalakbay ng ang pakay ay mas mapalawak yung kaalaman tungkol sa ating kultura.
Wow, ang ganda naman yan. In other words, Jonathan, hindi lang simply to show people the sights and the sounds of Manila or the other places that na pinupuntahan mo. But beyond that.
Opo, kasi marami pong mga turista na pwede nating tawaging recreational tourists, no?
Okay.
Halimbawa katulad ngayong summer, usong-usong mga lugar na pinupuntahan, mga beach, ganyan po, kasi mainit o kaya pupunta sa Baguio, no? Kadalasan ang pagpunta po doon ay pinupuntahan yung lugar o kaya yung experience, maaaring mag-swimming o di kaya yung nauuso yung mga hiking o iba pang mga activities, zip line ba yan or whatever. Devoid of the cultural context. So, okay lang naman din po yon kasi masaya namang karanasan din yon. Pero, mas sa palagay ko, mas nagiging mas malawak yung karanasan ng isang taong turista kung bukod doon sa mga activities ay tinitingnan siya at inilalagay sa konteksto ng mas malaki pang bagay. Yun pong kultura natin. Anong kinalaman ng lugar na ito sa kasaysayan ng Pilipinas, etc. Sa ating kamalayan bilang mga Pilipino. So, hindi lang activity-based na. Halimbawa, beach lamang, dagat lamang. Ano yung lugar? Ano yung kultura ng lugar? No?
In other words, may kwento.
May kwento.
Oo. Hindi lang yung nararanasan mong mga activities dun sa place na yon. Pero yung mga nakikita mo doon, may kwento.
Yes.
Kasi kung walang kwento, walang kwenta.
Ganun na nga po yun. At saka madaling pag nasabi mong, ay ako po ay nakapag-beach na sa ganitong lugar, nagawa mo na yun.
Okay.
Pero kung pumupunta ka para sa kwento, para sa karanasan, bukod lamang dun sa activity, babalik-balikan mo siya kasi yung kwento ay buhay yun eh. Nagbabago siya sa tuwing pagpunta mo.
Correct.
At sa bawat pagbalik mo, meron kang binibit-bit na sarili mong karanasan na gagamitin mo para maunawaan yung lugar. So, mas nagbabago siya. Yung kwento niya nag-iiba. So, dapat nga ang mga lugar na pinupuntahan natin ay binabalik-balikan ng paulit-ulit.
Kasi nagbabago eh. May pagbabagong nangyayari.
Like, yung dun sa lugar na yon at saka ikaw mismo.
Oo, ikaw mismo. Jonathan, paano mo naman naumpisahan itong anong to? Ganitong activity, no? Being a cultural advocate. Ito ba ay talagang interest mo or what sparked this? Was there a particular instance, may pangyayari ba na bigla mong na-realize gusto ko talagang gawin ito?
Alam mo, pag tiningnan niyo po yung aking paa, meron po diyang buhay na nunal. At alam niyo naman ang sinasabi ng mga matatanda,
diba?
Kapag ka daw merong nunal sa paa, elagalag.
Correct.
Bata pa po ako, mahilig na akong maglakwat sa kung minsan nga hindi ako nagpapaalam sa mga magulang ko kung saan ako umaabot. Pag uwi ko sa bahay, sasabihin ng nanay ko, bakit may buhangin ang shorts mo?
Doon ka na lang nabubuking.
Nabubuking na lang sa physical evidence. No?
Okay.
So, matagal na po, pero meron mang punto sa buhay ko na nag-solidify nitong aking interest. Mm. Siguro po, two things. Nung una, nagkasakit po ako noong 1998. At okay. Munti po akong, naalala po nito, no? Munti po akong namatay niyan.
Ginalaw kita sa ospital, talaga.
Hindi na po tayo pupunta sa detalye.
Hindi na.
Pero parang nung panahon na yun, sabi ko, nako parang, wow, second lease on life ko na to.
Mm-mm.
So parang seize the day, parang ganon. So, ang daming pwedeng malaman tungkol sa ating daigdig, sa ating kapaligiran. So, sabi ko, nako, siguro gagawin ko to. Tapos, pangalawang bagay po, at alam nyo rin po ito, kasi ako'y tinulungan nyo dito, noon pong ako ay membro ng ating faculty, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa.
Ako po
ay nagpunta sa Netherlands.
Mm-hmm.
At doon, ang Netherlands po kasi ay situated in Western Europe. At marami siyang mga bansang katabi. Nandyan po ang Belgium, ang Luxembourg,
Germany.
Tapos sasakay ka lang ng bus, mahaba-haba nga lang nasakay pero makakaabot ka ng France.
Correct.
Tapos pwede ka rin kung at mura lang naman din, nagsisimula nang magmura yung mga plane tickets, no? So may pagkakataon din makapag-travel to Italy, to Spain, etc. Nakapaglagalag po ako noon doon.
Nako, talaga palang yung nunal sa paa mo eh.
Malayo po ang narating.
Nang malayo, oo.
Tapos so, ang dami pong nakita, ang dami pong mga lugar na napuntahan, mga taong nakilala. Pag-uwi ko po noon, pagkatapos ng pag-aaral kong yon, ang realization ko, sabi ko, teka muna, bakit hindi ko to ginagawa dito sa Pilipinas? Bakit? Kasi ang yaman ng kultura nila, pero sabi ko, kung kultura at kultura rin lang naman, hindi rin tayo patatalo. No?
Correct.
At maraming aspeto doon, maraming, even as far as Western Europe, you will see na meron tayong may imprint ang Filipino culture doon.
Mm-hmm,
kwento ko po
mm-hmm.
sa inyo, nung nag-aaral ako sa Netherlands, dead of winter, medyo malamig, ano po.
Mm-hmm.
Pumasok po ako sa isang tindahan doon. Tindahan ng bag, kasi naghahanap ako ng bag, backpack. Tapos biglang may tumutugtog sa radyo. It's tumutugtog sa background. Hindi ko alam na sa radyo pala yon.
Mm-hmm.
Akala ko noon, meron lang CD player or something.
Mm-hmm.
Ang tumutugtog po ay anak ni Freddie Aguilar.
Oh.
in the middle of nowhere in the Netherlands in the dead of winter. Anak was playing. Sabi ko, siguro may Pilipino dito sa tindahang ito. So hinanap ko po. Walang Pilipino. The owner of the store was actually Dutch. Tapos sabi niya, sabi ko, ay bakit po ito nagpi-play dito? Meron po kayong CD collection, sabi niya. Sabi niya sa akin actually it's playing on the radio. Ay ko, sa radyo po yan, in Dutch radio. Sabi niya, it's playing on the radio. It was a popular song here. As a matter of fact, there was a Dutch version of this song.
Correct, yes.
Sabi ko, wow. Sabi ko, Freddie Aguilar, ikaw na. No, literal ang haba ng buhok ni Freddie Aguilar.
Correct.
Kasi umaabot yung music.
Then I realized,
sabi ko, may imprint tayo sa global culture, no? However humble. Tapos sabi ko, pagbalik ko dito po, that experience opened my mind to the possibilities of exploring our own culture and finding in it a sense of self, no? And since, ano po yan, mga 2002 hanggang ngayon po ay ginagawa ko pa rin ito. And my feeling was, dapat ibahagi ito sa ibang mga tao.
Mm-hmm.
So sa mga kaibigan, pagdating ko po dito, pagkatapos ko maglibot-libot sa mga lugar, sabi ko, nag-organize po ako ng mga trips para sa mga kaibigan, sa mga kapamilya, tapos nang lumaon, sa mga kaibigan ng kaibigan, mga taong hindi ko kakilala. Sasabihin nila, may kaibigan kami, nagtutour guide siya. No? Akala nila professional, pero actually, ano lamang po, para it's really an advocacy.
So how did you start with this? Did you try to, kasi hindi ganun kadali ang maging cultural advocate or for that matter, tourist guide. You need to know the place, you need to know the history, you need to know the story. Paano yan? Nag-self-taught ka ba?
Opo.
Nag-aral ka?
Parang ganun po. Nung una, nag-ikot lang ako mag-isa. Tapos every time, thankfully ngayon, uso na yung digital camera. Eh, no? So, you can document your own experiences. Tapos may internet na rin. So, madaling mag-research ng mga bagay. So, ginagawa ko po, nung unang mga pagdating ko pa lamang dito, pag uwi ko galing sa Western Europe, pinuntahan ko muna ng mag-isa. So
okay.
Marami po tong weekends na ako lang mag-isa, naglalakad lang ako.
Talagang nagsosolo kang nagtura. Okay.
Talagang mag-isa
exploring lang. Talaga.
Tapos ano, gusto ko po siya yung ganun tahimik, kaya kung tatanungin niyo po ako kung mahilig ako sa beach, medyo hindi po masyado kasi hindi ko na-appreciate ang lugar pag maraming tao.
Okay.
Gusto ko yung quiet at saka yung may time ka para makipag-interact dun sa mga taga doon.
All right.
So ganun po, umikot muna ako maraming beses 'yan.
Mm-hmm.
Kasi tuwing pumupunta ako doon kahit parehong lugar, ang dami kong nahalap na
tulad
bago.
Tulad halimbawa ng anong mga lugar?
Ang paborito ko pong lugar dito sa Maynila, kasi advocate din po ako noong sustainable tourism in the sense na hindi masyadong magastos.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman tayo lahat ay may kakayanan na gumastos, mm-hmm, bumili ng ticket, magpunta sa malayo. Ang isa pong sa mga ini-espouse ko bilang isang cultural advocate ay yung pagbisita sa mga lugar na iniikutan mo sa araw-araw na buhay mo pero hindi mo nakikita.
Ah,
kasi
okay,
maraming mga ganong mga bagay kahit sa atin mga taga dito sa UP Diliman sa loob, mm-hmm, ng campus. Ang dami pong pwedeng puntahan dito.
Correct dyan, Jonathan.
Ang daming mga nakakausap ko, tinatanong ko, nakapunta na ba kayo dun sa bago nating art space venue? Sabi nila, san yun? No? So,
or even our very own UP Chapel.
Yes.
Not very many people know that that particular chapel has a history. At ang dami-daming mga national, opo, artists na nagput together niyang chapel na yan.
Yun lamang po ang simbahan sa Pilipinas na meron yatang 7 national artists, mm, ang nag-contribute, mm-mm, sa paggawa noon. So may mga works po doon by national artist Abueva, mm-hmm, national artist Luxin.
Correct. No?
So yun pong Station of the Cross doon ay gawa, yes, rin ng isang national artist. So yan pong mga bagay, lost yan to the, mm-mm, average person who goes
and yet
there.
You're right. Eh. And yet you visit that place, you go to that place, dinadaanan mo yan araw-araw and yet you don't know the story behind these,
yes,
places.
Yes, opo. Tapos pag nalaman mo yun, pag mag-armed with that knowledge, mas nagbabago yung experience mo.
Mm-hmm.
Mas yung pagtingin mo sa kanya, nag-iiba din. Tapos, mm-mm, and then you develop a sense of pride. Wow, nandito pala ako sa isang lugar na, mm-mm, na may ganitong klase ng resource. Mm-mm. Mm-mm. So, balik po tayo dun sa tanong kung paano po akong nagsimula. Ganun po, very personal siya.
Mm-mm.
And then later, Maynila po kasi ang isa sa mga paborito kong lugar.
Mm. So, Intramuros is one.
Intramuros po yung pinag-usapan nyo last week. No? A lot of people are not very familiar with Intramuros, no? Kahit na kasi inikot-ikutan lang siya.
Oo,
maraming mga taong
restaurants
yan
doon, kumakain, yes, ka doon, nagsisimba, opo, ka doon sa dalawang church doon, di ba?
Mm-hmm. Pero ang Intramuros po ay ang yaman ng kasaysayan, yes, no? At ng, mm-hmm, at ng ating kultura doon. Ang bawat sulok po noon ay may binubulong sa ating, mm-hmm, sa ating kwento bilang isang bansa, no? At unfortunately, hindi ganun kadami ang nakaka-appreciate niyan. Mm-hmm. Although may mga efforts naman. At aaminin ko na sa akin personal, noong 1998 po, nung tayo ay nag-centennial bilang, mm-mm, isang bansa, may malaking-malaking proyekto yung ating gobyerno, yung
Correct.
WOW Philippines,
ng
panahon,
yes,
yung na-revive po yan. At ni-renovate po ang ating National Museum. So kasabay po no, nagkaroon din ng consciousness for these sites. No? At ako po ay isang beneficiary from that time, mm-hmm, in our history. Kung, mm-hmm, hindi po ginawa yon, ay, mm-hmm, malamang hindi po ako siguro din interesado ngayon. Mm-hmm. Sasabihin ko pa rin po na meron din po akong isang libro, isinulat po ni Nick Joaquin, our National Artist, mm-hmm, for Literature. Ang title po noon ay Manila May Manila.
Mm-hmm.
Isa po itong napakagandang aklat at ang ginawa po niya sa librong ito ay isinulat niya ang kasaysayan ng Pilipinas, in particular ng Maynila, pero sa isang lengguaheng pambagets.
Ah, okay.
So nandoon po lahat ng mga bagay na parang, ay, talaga, hindi ko ito alam. No? Tapos, very interesting siya. No?
Mm-hmm.
For instance, tungkol po sa Intramuros. No? Ang Intramuros po nung panahon ng mga Kastila, yan po ang Maynila.
Correct.
Pagka,
yes,
sinabi po nating Maynila, hindi po yan yung Maynila ngayon na umaabot ng hanggang Caloocan, no, at monumento. Ang Maynila po ay yung lamang
yung
po nasa loob
nung anong yun, nung wall city,
nung
walled
na, city na yon, which incidentally is a parang pentagon po,
yes,
siya kasi five-sided ang ating Intramuros, no? Yun po ang Maynila noon. Kaya pag may mga kilala po akong mga matatanda na ang reference pa nila noon when I was growing up in the 1970s, ang tawag pa nila sa Intramuros ay sa loob ng Maynila.
Ah,
kasi
okay.
Kasi yun ang Maynila.
Yun ang talagang
yun ang pinamana sa kanilang lingwahe.
Correct.
At sa panahon po ng mga Kastila, bibihira ang mga totoong Pilipino, yung mga Indyong tinatawag noon,
mm-hmm,
ang nakatira doon.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, it was really a Spanish enclave.
Naku, ang sarap-sarap ng kwentuhan. Nakalimutan ko na tuloy. Hindi ako binigyan ng senyas ni Chade. Okay? Mga kaibigan, itutuloy po natin ang kwentuhan natin with our guest today, si Jonathan Rondina po. At pag-uusapan pa natin ng ibang bagay-bagay kung paano siya napasok dito sa ating natawag nating cultural advocacy trip niya, no? So, wag po kayong alis. Magbe-break lang po tayo. Sandaling-sandali. At pagkatapos yan, babalik ulit tayo sa ating programang Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 12:20 in the afternoon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang, pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emission. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Okay, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapon. At kasama natin dito sa ating studio live, ang isang cultural advocate na talaga namang maeengganyo kayo na pag kayo ay pumunta sa iba-ibang destinasyon or iba-ibang places natin dito, no, sa Manila at sa Pilipinas, maengganyo kayo kasi lahat ng kanyang papupuntahan sa inyo ay may kwento. Okay? Yan po ay si Professor Jonathan Rondina. Jonathan, kanina pinag-uusapan natin during the break, no, kung ako ay isang ordinaryong turista, mm-hmm, na hindi naman napakalaki ng aking budget.
Okay.
Okay? Saan mo ako dadali na talagang ma-enjoy ko naman?
Kailangan kasi isipin natin kung bakit tayo gusto natin mag-travel, no? Kung ang gusto natin ay yung mga experience, yung mga, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, beach, no? May mga specific na lugar na pupuntahan dyan. Pero dahil ako'y cultural advocate, at ang aking advocacy ay yung, binanggit nyo nga po kanina, yung kwento sa bawat lugar.
Mm-mm.
Yun siguro ang gusto kong tutukan. At yung binanggit nyo rin, ano ba yung mura lamang, no, na experience? Magsisimula po ako sa Maynila kasi okay, dito sa Maynila, marami tayong mga dinadaan-daanan lang eh. At ito rin yung part ng advocacy ko, yung paghahanap ng tinatawag ko ay alternatives.
Alternatives.
Kasi kadalasan
sa mall.
Eh. Kasi ang mga tao, lalo ngayon mainit, di ba? Gusto sa mall na lamang. At yun ang idea ng family time sa mall, even ng pagsisimba ay sa mall na rin.
Oo nga.
No? So, makakahanap naman ng mga alternatives. No? So, simulan natin sa Maynila. Ang unang-una ko pong lista, ang sa listahan ko ay ang ating National Museum.
No? Okay.
Ang ating pong National Museum, nasa may Luneta po yan. So kung gusto nyo rin pong bumisita sa Luneta, by the way, pag napadaan po ako doon, itong nakaraang weekend lang, merong perya sa ating sa Luneta. No? So maraming mga tao nando doon.
Okay.
Akala ko noon, tapos na yung mga araw na ang mga tao ay naglalatag ng banig sa Luneta, meron pa rin pala. Nando doon pa rin yung mga tao. At katabi po niyan ang ating National Museum. Sa kasalukuyan, alright, meron po tayong dalawang buildings dyan.
Mm-mm.
Yung una pong building, nandiyan po yung ating Visual Arts Galleries.
Mm-hmm.
Yung pong mga gawang sining ng ating mga dakilang mga alagad ng sining. At nandyan po ang ating prized possessions. Ang unang-una po dyan ay ang spoliarium.
Oh, it's there now. It's finally found its house there.
Ah? Nandoon naman po siya, kaya lamang ay matagal pong nire-renovate, no? So, not a lot of
people. Hindi siya naka-expose noon eh, di ba?
Nagsarado po kasi dahil inaayos nila. Ngayon po ay naayos na ang ating visual arts galleries. Naka-exhibit na po dyan ang spoliarium. Mm-hmm. Ang spoliarium po ay isa sa mga pinakamagagandang likhang sining ng Pilipino. Ginawa po ito turn of the century from the, to the 19th century ni Juan Luna. At yung iba sa mga estudyante ko, nakita lang nila yan dun sa PLDT card. No? Sabi ko walang sinabi yung laki niyan dun sa totoong laki. Ang laki po nito ay dalawang palapag.
Oo nga,
two floors po ang laki niya. So kung wala po kayong ginagawa, maganda pong bumisita sa ating National Museum. Yung ikalawa,
may bayad ba dyan?
Ang bayad po dito ay 150 pesos.
Okay.
Na dalawang buildings na po ang kasama doon. Yung pangalawang building po, ang tawag po ay Museum of the Filipino People. Nandiyan naman po mahahanap yung labi ng ating Tabon person.
Okay.
Noong una po
okay.
ay sabi na Tabon man daw, yung buto ng sinauna nating ninuno. Pero napag-alaman nila na babae pala yon. So Tabon woman pala siya.
Okay. Oo.
Tapos nandiyan din po ang Manunggol Jar. At nariyan din po yung mga labi ng balangay, yung pong mga bangkang ginamit ng ating mga ninuno papunta sa Pilipinas. So makikita niyo po yung mga artifacts na yon na nandyan. Ang 150 pesos po na entrance fee ay nag-a-apply mula Tuesday hanggang Saturday. Bukas po sila, kung hindi ako nagkakamali, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Pero ang magandang balita po sa lahat ng mga tagapakinig natin, tuwing Linggo po, libre po ang ating National Museum. Ang nakakalungkot nga lang, dahil kahit na libre siya, hindi pa rin ganun kadami ang pumupunta. Siguro po dahil hindi nila alam.
At saka, tama ka, ay hindi na po promote eh. Di ba? Sinong nakakaalam yung National Museum natin, dalawang buildings na pala ngayon?
At magiging tatlo po.
Oo, imagine. I think it's a matter of promoting eh.
Yes.
Diba? Okay.
So yun po, ang National Museum
okay,
ay
unang puntahan.
I must go, no? To place. Tapos po ang Intramuros na banggit natin, pero pwede pang ang Intramuros ay i-breakdown mo into several places, no? Nandiyan ang Fort Santiago. Nandiyan ang San Agustin Museum at Simbahan. Nandiyan ang Cathedral na nire-renovate din, pero makulay din po ang kasaysayan ng ating Cathedral, no? Kasi sa lahat ng mga Cathedral sa buong daigdig, ito lamang ang makapitong beses na yatang nagiba at ginawang muli.
Oh.
No? So, tinamaan ng apoy, tinamaan ng sunog, tinamaan ng lindol, no? So, historic din ang ating
Manila Cathedral.
At ito po ay lugar din na paboritong-paboritong pagkasala ng mga magsing-irog.
Totoo ka dyan. Pero alam mo, Jonathan, ang balita ko, lahat daw ng kinakasal dyan, they end up breaking.
Yun ang ano, sinasabi nilang...
Diba? Pag dyan kang kinasal, ang marriage
meron daw omen. Ano,
may omen.
May hindi kagandahang signos kung nandyan ka. Pero ngayon po, siya isarado dahil ginagawa po siya. So, yung maraming mga gusto namang... Ang second place ay ang San Agustin.
No? Correct.
Hindi po alam ng marami na ang na meron po diyang lugar kung saan supposedly ay nakalagay ang mga labi ni Juan Miguel Lopez de Legazpi.
Mm-hmm.
Ang founder ng Maynila.
Opo,
nasa may part yan ng altar. No? Not a lot of people go there. No? So, pagpupunta po kayo doon, hanapin niyo po saan po dito yung nicho ni Miguel Lopez de Legazpi, ang founder ng Maynila. Pag misa po, hindi nakikita yon eh. Pero kung walang misa naman, pwedeng pumunta dun sa side na yon.
Okay. Dyan rin po, I will do that nga.
Yes. Gawin po natin. At nandyan rin po ang libingan ni Juan Luna.
Mm-hmm.
No, so may mga ganong mga importanteng detalye that's also important.
So that's one area, no? Yes. What about the Chinatown?
Binondo is also a very interesting place,
yeah,
to
I could imagine.
Go to.
Uh-oh.
Bukod doon sa mga 168 at saka mga
mga sarap na kainan.
Mga masasarap na mga kainan. Ay, banggitin ko lamang po, sa bahagi na rin po ng Binondo, Santa Cruz area, matatagpuan ang sa may bandang recto po ito, sa may Avenida. Avenida Corner Recto. Matatagpuan po ang isang restaurant na ang pangalan ay Los Ambos Mundos. Ito po ang pinakaluma, pinakamatandang restaurant sa Pilipinas.
Talaga?
Literally, ang kanya pong pangalan sa Tagalog ay nagtatranslate na ang lumang daigdig, Los Ambos Mundos. Turn of the century pa rin po siya, mga panahon pa ng Kastila. Naku. Wala pa po ang mga Amerikano.
Hanggang ngayon, nag-o-alo pa rin siya. Anong sinaserve ng mga pagkain dito?
Mga ano po siya, mga traditional Filipino dishes na may Spanish influence, kasi yun po ang kanilang old menu. Ang kanila pong bestseller ay ang paella.
Talaga?
Opo, talaga namang Spanish remnant.
Kung tayo ba'y magtutour doon, Jonathan,
ay kakain po tayo doon. Kailangan kumain po tayo doon. Hindi nyo po mamimiss yun kasi po yung may-ari ng restaurant na ipinasa na throughout their family's history, meron po silang dalawang pot-bellied pig sa harap. Pets po nila yon. At pag nakita nyo yon, ito na yon, yung Los Ambos Mundos.
Kakatuwa naman. Okay, so after Manila, after the Intramuros, asan ang po pwede pa silang pumunta?
Ang sinasuggest ko rin po na pwedeng gawin, na medyo mura lang, na hindi ka mahalan, ay sumakay po doon sa Pasig River Ferry Cruise.
Meron palang ganon.
Meron po tayo noon.
Okay.
Na-revive na po siya at ito pong pinaka-latest na kanyang pagkaka-revive ay ang pinakamaganda po kasi maganda yung mga yate na kanilang ginagamit. Air-conditioned po sila. Mm-hmm. Tapos mabilis naman at saka alternative talaga para doon sa mga nagko-commute. No?
So it's a means of transportation. It's a means
of
transportation. Hindi siya talaga tourist ano,
hindi po siya, vehicle. Hindi po siya tourist vehicle. Oh, oh. Pero ginagamit ko po siyang pang-tour ng aking mga bisita dahil sa maganda naman po yung serbisyo at saka it gives you a view of Manila that you would not ordinarily see.
Saan ka sasakay dito?
Ang
saan
ginagawa
ko
po para hindi ganun kahaba kasi umaabot. Ang dulo po nito, ang pinakadulo nito ay nasa Intramuros mismo.
Okay.
Pero ang pagkakaalam ko po, mula Marikina meron siya eh.
Ooh,
so, ganun
kahaba.
Haba po. Sinusundan niya po talaga yung Pasig River.
Uh-oh.
Tapos dadaan ka nito ng Quiapo, dadaan ka nito. At ang huli nga po ay doon mismo sa
Intramuros.
Sa Intramuros. No? Okay. At along the way, kaya po yung mga may gusto pong gawin ito, ang suggestion ko po sa inyo, magdala po kayo ng 20 pesos na papel, yung atin pong bill na 20 pesos. Mm. Kasi along the way, ay makikita nyo po ang Malacañang Palace.
Ah,
so,
makukompare
nyo po mula doon sa inyong daladalang 20 pesos. So Bill, ang ating Malacañang Palace na,
from the back,
from
no?
The back,
from the back,
the river side,
from the river
no?
Side.
At even yan ay makasaysayan din kasi dahil diyan tumatawid noon, ay tumawid noon si Erap.
Correct.
Nung siya ay lumisa na
umilis
mula sa Malacañang.
At
ang mga lumang kwento tungkol sa dating mga Marcoses na siyang kwento lang naman, hindi ko po alam kung totoo, pero ito yung mga nagpapayaman ng ating paglalakbay. Sabi noon, si Ginang Imelda Marcos daw ay masyadong hindi natutuwa sa amoy ng Pasig River. So sa nagpapalabas daw siya ng kanyang mga kasambahay at nagpapamudmud ng pabango doon sa hangin. Biro
talaga
po yun. Hindi ko po alam kung totoo.
Okay.
so yan po. Okay. No, sa doon pa lamang marami nang pwedeng makita. Of course, there's also the cultural center of the Philippines. And then, ito medyo may kamahalan. Pero kung kayo po ay guro at estudyante, may discount. Ang Ayala Museum po ay magandang
Makati.
Lugar din pong puntahan. Opo, so pagkatapos ninyong mag-shopping siguro, isang alternatibo ay yung pagpunta talaga sa mga museums. No? Kasi ito ay repository ng ating memory.
Alam mo, Jonathan, I think yan ang isang bagay among the Filipinos. Ang mga Pinoy hindi masyadong ma-museum. di ba? Rather than go to a museum, they rather go to a mall.
Mm-hmm.
Okay? Bakit kaya naging ganyan ang mentalidad ng mga Pilipino?
Ay, gusto kong isipin na dahil unang-una, dahil malamig sa mga mall. No? Okay. At may comfort siya na binibigay. No?
Uh-huh.
Pero siguro ang mas malalim na dahilan ay dahil hindi mataas ang ating cultural appreciation.
Oo. No?
At malaki yung papel dito ng edukasyon.
Mm-mm.
Yung pagtingin na ang pagkabansa ay makikita mo rin sa mga gawang sining, sa mga cultural artifacts, no?
Mm-mm.
Hindi lamang dun sa mga bagong building, hindi lang sa mga mall, no?
Mm-mm.
Makikita rin din siya dito sa ating mga
lugar. That's what is sad, eh, no? Kasi instead of encouraging children o kaya yung mga kabataan, no, na i-appreciate ang ating cultural heritage through our artifacts,
mm-hmm,
na makikita mo karamihan sa mga museum, hindi ganun, eh. If you are going to compare it, let's say, among the Europeans,
yes,
ang mga Europeans, pag pumupunta sa isang bansa, na ibang bansa na hindi kanila, no, talagang tinitingnan nila yung mga museum.
Yes.
Kasi doon nila nakikita yung ang kultura, yung buhay ng isang bansa, no. Merong nag-ano dito, yung Mind Museum
sa Taguig.
Sa loob yan ng ano, di ba?
Ng Bonifacio Global City.
Yes. Anong makikita doon?
Ito po ay Science Centrum. Ito ay Science Museum. Meron po dyang replica ng skeleton ng isang T-Rex. Maganda po yon, life size. Nung pumunta po ako dyan, medyo nag-nosebleed ako ng kaunti. Kasi medyo mga science at saka chemistry, mga ganun-ganun po siya. Medyo hindi ako nakapag-review, kaya hindi ako handa. Pero interesting siya for kids. No? It's an interactive museum at yung mga bata po, pwede nilang galawin yung mga exhibits, pwede silang mag-solve ng mga puzzles. Medyo may kamahalan lang.
Magkano to?
Kung hindi po ako nagkakamali, nasa at least 600 pesos.
Wow!
Opo. No? Pero buong maghapon ka lang nandun. Sa atin pong mga guro, 150 pesos. So pwede po tayong pumunta dyan.
Ah, may discount tayo. Pati mga estudyante, may discount.
Hindi po kasing laki ng discount para sa ating mga teachers.
Meron daw, sabi ni Bianca. Okay, pero tayo, kung tayo mga teachers, 150.
150 lang.
Pwede discount
ang mga estudyante, pero nga po, hindi po 150 pa lang. Alam ko mas malaki yung sa kanila.
Ah, talaga? Okay, John Lasan, magbe-break muna tayo, pero after we come back, i-share mo naman sa ating mga nakikinig. Kung tayo ngayon ay lalabas ng Metro Manila,
yes,
let's say, tutunguhan natin at puntahan natin yung Quezon, yung Laguna, yung ganyan. That side, no? Batangas. Meron ba tayong panibagong paningin na makikita na hindi lang yung usual na pinupuntahan natin places dito?
Opo.
Okay, mga kaibigan, wag po kayong bibitiw. Babalik muli tayo sa ating masarap na usapan. Dito lang yan sa programang Radyo Obles, serbisyo sa everybody, hindi lang estudyante, but everybody na. Wag po kayong alis. Ang oras po natin, 12:36 na pala ng hapon. Ilang minuto na lang at matatapos ang programa. Marami pa akong gusto pakwento kay Jonathan. So mga kaibigan, very short break at babalik po tayo dito sa ating programa. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP pa sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Inday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-quest ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan. Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang tanghali. Nakikinig pa rin kayo, Sir Rose, at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Music.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, at kasama po natin sa ating masarap na usapan ngayong hapong ito, ang aking isang matalik na kaibigan, si Professor Jonathan Randina, at kinukwento po niya sa atin kung paano siya nag-umpisa as a cultural advocate at kung paano yung kanyang pagtutur sa mga kaibigan, kapamilya, kaibigan ng kaibigan, kaibigan ng pamilya, ay naging isa na talagang interest na nag-expand at ngayon talaga kinikilala na si Jonathan ng aming mga kaibigan na kung gusto mong mag-tour, tawagan si Jonathan. Anyway, mga kaibigan, kanina po bago tayo mag-break, tinatanong natin si Jonathan, ano ba yung pong lalabas na tayo ng Metro Manila na hindi naman gagastos ng ganung kalaki? Okay, alin ba ang mga spots na maganda natin puntahan? Kung pupunta tayo sa north or pupunta tayo sa south of Metro Manila, ano yung mga magagandang puntahan? What about the Batangas Trail? Parang merong ganyan, Jonathan.
Hindi po ako masyadong familiar doon sa Batangas Trail, pero ang alam ko po itong ating southern area. Well, bago po tayo pumunta doon, isa po sa pinakamabibilis, ito pong yung pong paligid ng Laguna de Bay.
Okay.
Ang Laguna de Bay po ay sumasakop sa areas ng Rizal, ng
Angono.
Kaya diyan po, Angono is already your art, is a art hub, no? So maraming, pero po yung buong bilog na iyon ay pwedeng ikutin yan, no? At marami po kayong makikita sa mga bawat lugar na iyon. May mga lumang mga simbahan, may yung art hub ng Angono, ang Antipolo po, ang dami rin pwedeng makita. In fact, yun yung pinakauna kong sagot dun sa tanong ninyo na kung gusto mong lumabas ng Maynila, ang pinakamadali pong puntahan at pinakamagandang puntahan ay Antipolo.
Ano makikita sa Antipolo aside from the church? At mangga at saka kasoy.
Meron po silang maliit na kuweba dyan na naligaw ako minsan, hindi ko na matandaan kung anong pangalan, pero ikuwento ko sa inyo para i-share nyo sa inyong audience next time. Tapos may rami po silang mga restaurants, no? I was very hindi, although of course if you're on a budget medyo hindi ito papasok, no? Pero maraming mga restaurant, maraming mga lugar na pwedeng dalhin ng pamilya as resorts, no? At bago pa makaakyat doon sa Antipolo, nandiyan din ang Marikina. Ang Marikina po na malapit lang sa atin.
Correct.
Ginawa ko po ito about 3 weekends ago. Nag-Marikina po ako, umikot lamang ako doon. Ang ganda po niyang i-rediscover.
Actually,
no?
Totoo, ang Marikina.
Ang linis po ng Marikina. Ang linis ng Marikina, it's such a very beautiful town. It's an old town in the sense na maraming, yung mga tao, very conscious sila of their historical roots. Kung tinignan mo sa internet, maraming mga taga Marikina ang nagbablog about their community. So alam mong may pride na ganun. At nire-revive rin po ang ating shoe industry dyan. So nandyan din po ang may shoe museum po sila kung saan nakalagak ang ilan sa mga sapatos ni former First Lady Imelda Marcos.
Nakita ko yun, oo.
Tapos nandyan din po ang Pande Americana, which is a really nice place to have breakfast at, no?
Oh, really?
Kasi maganda yung kanilang interiors, no? Meron silang giant chess pieces na yung mga bata ay pwedeng maglaro doon, dinadayo po yan. Marami pong mga ganon, yung bahay.
Marikina lang yan, ha?
Marikina lang po ito. Tapos nandiyan din po yung bahay ni Kamoy. Siya po yung founder ng shoe industry sa Marikina. So, yun pong ganon. Yung mga lugar na merong kasaysayan. Punta po tayo ng Batangas, kanina po nabanggit natin. Nandiyan din po, malapit-lapit lang. Of course, a lot of people go to Tagaytay, which is a very common place to go to. Kaya ako medyo hindi na masyadong pupunta doon kasi masyadong maraming tao. Lalo na ngayon, malapit sa Maynila lamang. Meron pong doon po sa Taal Town, which is just very near Lemery in Batangas, nandyan po matatagpuan ang what I call the small vegan of Batangas, which is Taal Town. No?
Oh, yes.
Nandyan po ang Taal Basilica, kung saan ang siya pong pinakamalaking simbahan noon. There was a time na siya yung pinakamalaking simbahan. Diyan po ginagawa yung mga balisong, yung mga barong. Marami rin pong mga lumang bahay dyan. Diyan po ang bahay noong ating mga bayaning gumawa ng ating flag. Nandiyan po siya matatagpuan. So, ito ay malapit lamang po sa Maynila. As a matter of fact, yung huli ko pong punta doon, bumili lamang ako ng imbutido mula sa Cartimar. Tapos nakita kong may bus na papuntang Lemery. Sabi ko, parang malapit doon sa Taal Town. Sumakay po ako. Yung imbutido ko po, binigay ko sa driver. Malapit lang po siya.
Talaga yung nunal sa paa talaga, yes. Kung saan-saan ka nadadala. Naalala ko tuloy yung nanay at tatay ko. Ito, mga kaibigan, bear with me, no? Kasi naalala ko nga yung sabi mo, nakita mo yung bus ng Lemery, sumakay ka. Ang nanay at tatay ko, nung buhay pa yung tatay ko, many, many years back, naglalakad sila sa Araneta.
Mm-mm.
Kasi malapit lang kami doon, sa Cabao.
Okay.
So, in the morning, aalis na yung bahay, mga bandang alas 4:30, alas 5. Maglalakad na yung mag-asawa. Tulog pa kami. Okay. Tapos, uwi na yan, no? Tapos, mm-mm, one Saturday, bigla na lang, aba, magtatanghali na, wala pang nanay at tatay ko. And then, we realize, yung pagdating nila sa bahay, okay, nung tatawid na raw sila from farmers going to our house na, nakita daw nila yung bus na kasabi, kabanatuan. Sumakay sila ng kabanatuan bus. Nagpunta ng Nueva Ecija.
Day trip.
Day trip.
Wow, ang sweet at naman.
Kumain lang daw sila doon ng breakfast, nag-tour sa market at bumalik.
Yes.
Okay? Mm-mm. Kaya kita naalala, mm-mm, kaya ko naalala dahil din sabi mo nga na nakita mo lang yung ano na Lemery, mm-mm, go. Mm-mm. Para ano mo, para magandang ano din yan.
O bakit nga naman hindi? Bakit hindi natin gawin yun?
Correct. Diba?
Kasi kung isipin mo, pupunta ka ng mall, bilangin mo yung pera na magagastos
at
mo.
At oras na mga ano mo doon.
At yung oras na mauubos mo. Oo. Pero yung ganitong karanasan, hindi siya matutumbasan ng isang araw, mm-mm, sa mall. Kasi talagang, mm-mm, ikaw mismo yung dumanas nung paglalakbay na iyon. No? At makakabalik ka naman ng maayos. Pero magsasabi ka lang sa mga tao na ikaw
yun, ay hindi nagsabi ang nanay at tatay ko, kaya nag-worry nang wala pang cellphone noon. Nilala nung pagdating nila, ano mga tanghali na to? Sabi nila, ay, nakita kasi namin yung bus na papuntang Kabanatuan. Mm-mm. Eh, hindi pa ako napupunta doon. Sumakay ng bus. Mm-mm. Kumain lang daw sila doon at then namilya sa palengke at bumalik.
Yes.
Ganon.
Mm-mm.
And that could be already,
yes,
exciting tour.
Experience. Tapos, mm-mm, maganda rin siya para sa mga taong may relasyon sa ibang mga tao kasi yung paglalakbay builds relationships.
Correct.
Eh. So, meron kang natututunan sa kapartner mo, sa iyong, mm-mm, mga anak, sa iyong, mm-mm, mga magulang.
Mm-mm.
Tapos, hindi talaga matutumbasan 'yon ng kahit ano pang ibang experience, mm-mm, na kung maglalagi lang kayo sa, sabi natin, manood na sine lang siguro, mm-mm, di kaya ay magpupunta sa mga ano ba 'yan, yung mga arcade na mga games, no? Na kanya, ang mga bata ay kanya-kanya ng,
correct,
paglalaro. Yung ganun pala, it becomes a family thing. At, mm-mm, tapos it builds on your memory.
Yes.
No?
And it expands your knowledge,
exactly,
talaga.
Yes.
You get to know about a lot of things, from new things about a people or a place or a food, di ba? Nakaka-excite talaga yan.
Tapos ultimately, you know yourself better.
Correct, correct.
Kasi doon sa, oo, bawat paglalakbay mo, dinadala mo yung sarili mo, tapos, mm-mm, inuwi mo, ang pabaon, may pabaon ka sa bawat paglalayag eh. May,
mm-hmm,
pag-uwi mo, may binibit-bit ka doon sa karanasan na yon na nagpapayaman sa pagiging tao mo.
Mm-mm, totoo yan, totoo
mas,
yan.
Mas kilala mo yung sarili
nadala-dala mo.
Nadala-dala
mo na,
yes,
yan.
Mas kilala mo yung
yun,
iba. No? At mas malawak ang pagtingin natin sa daigdig. Ang palagay ko nga, importante, doon, lalo na sa panahon ngayon, yung mga hindi pagkakaunawaan ng mga, mm-mm, bansa o ng mga tribo o ng, mm-mm, mga lahi, importante yung magkaroon ng ganong cultural exchanges. Eh. Dahil sa ganitong mga exchanges, nalalaman mo, ay, they're not so different from who we are. At,
correct,
the end of the day, pare-pareho lang naman tayo ng gusto. So, ibang gusto makipag-gera.
Correct ka,
diba,
dyan.
So, sana mas ganun. At yun po ang ina-advocate ko, no? Yung ganoon.
Okay. Yung pag-advocate na yan, Jonathan, meron bang kailangang skills or set of attributes na dapat dala-dala mo para magampanan mo yung intrabaho properly? But before you answer that question, we will have our last break, Chad. Short ano tayo, no? Short break tayo, mga kaibigan. Huwag po kayong alis. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Rose at Your Service. Babalik po kami. Dito pa rin yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove, that's really brown and not orange. The emerald dove, that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo, Rose at your service.
Okay, nasa last quarter na po tayo ng ating programang Radyo Obles, Servicio sa Everybody. At kasama nyo pa rin po Rose Feliciano at live sa ating studio, si Professor Jonathan Rondina. Jonathan, kanina tinatanong ko, meron bang dapat skills or set of attributes na dapat dala-dala ang isang tour guide or isang cultural advocate na tulad mo?
Sa palagay ko po, sa karanasan ko, natutuwa yung mga nagiging bisita ko dahil doon sa mga information that I share with them. No?
Uh-huh.
At yung information, bahagi kasi palagay ko nung pagpopopularize ng ating culture ay yung pagtatranslate dito sa isang lingwahe na mauunawaan ng kahit sino.
Uh-huh.
So ano yung mga kwento sa likod ng mga lugar, ng mga pangyayari na may
kinala. Or even behind the food, no? Kwento behind the food, yung pagkain.
Yes, no? Yung mga ganyan, sa food, sa mga statwa, yung ribulto na yan.
Yes!
Diba? Itong,
simbahan.
Itong simbahan na to. Kung minsan kasi magkikwento tayo, very academic, no? Parang ano naman ang kinalaman nila. As a matter of fact, ako nung nag-aaral ako bilang estudyante, ang baba ng grade ko sa humanities, yung art appreciation, yung mga ganon. Wala. Pero ngayon parang feeling ko baka there's a better way. So yun po ang isa sa palagay ko sa mga challenges. At dapat paghandaan, yung translating the knowledge in a way that it's accessible and understandable, no?
To and interesting.
And interesting. Lalo na pag mga bata. Kasi no, yung mga bata, very distractable sila, no? Pangalawa, mga practical na mga bagay. Like for instance, importante din na alam nyo sa isang lugar kung saan ang mga palikuran para sa mga bisita ninyo. No? Importante yun eh.
Very practical consideration yan.
Sa nakakabili ng murang tubig. Kasi sa mga malugar na to, medyo mahal ang tubig. So dapat alam mo kung saan yung alternative na mga places. At ako dahil po may mga kaibigan ako na may mga kapansanan at bahagi din ng aking advocacy ay making these places accessible to them. Alam po dati dapat kung ang isang lugar ay wheelchair friendly, no? So bago po, kung alam ko po na may mga bisita ako na may mga special needs, nire-research ko muna yan, babalikan ko muna yon, tapos I try to put myself in their shoes. Tinitingnan ko kung merong ganitong mga provisions.
Ang galing naman. Talagang ito lang kukunin nating ano. Mel, alam ko nakikinig ka ngayon, maski nag-check ka ng yung mga scripts at yung thesis, okay? Magtutour tayo at una-una natin pupuntahan Intramuros.
National Museum po.
Tapos National Museum.
Intramuros, yes.
Okay, ano yung pinaka-best thing, okay, about being a tour guide or a cultural advocate?
Ang pinaka-masarap po parate para sa akin ay yung may dadalhin, may tao kang dadalhin. At ang mga tao pong dinadala ko, particularly yung mga kaibigan at kapamilya, mga malalapit po sa akin. So pag dinadala ko sa isang lugar, yung makikita mo yung moment na nganganga sila at sasabihan nilang, wow.
Yung
that, hindi po yun matutumbasa ng kahit ano. Hindi ng kahit anong sasabihin po nila, babayaran ka na ba namin? Sabi ko, hindi, this is enough payment that you see somebody with that look. Kasi tayo po ay mga educators. Ano po? Yung merong bagong kaalaman na nakikita mo nagpa-pass on to somebody. Tapos sila sasabihin nila, naku, dadalhin ko si mommy dito, naku, dadalhin ko si daddy dito, dadalhin ko ang boyfriend ko dito, dadalhin ko dito ang aking asawa, ang aking mga anak. Parang ang feeling mo na pass on mo yon at yung literacy that that you hope for, yung advocacy mo ng cultural advocacy mo, ay nabibitbit nila. So sila na mismo. And hopefully, yung mga batang magpupunta doon, they will bring their friends, no? Mm-mm. And we can have this going on. So okay na po sa akin.
Parang yun. Mag-snowball effect exactly. Na yan, ano? Oh, yung sarap nun, Jonathan.
May isa po palang lugar na bago ko lang mabanggit, baka wala na tayong oras, meron po the best view of Manila na wala pong bayad. Ay meron pong bagong hotel sa loob ng Intramuros. Ang pangalan po nun ay Bay Leaf. Sa okay. Taas po nun, ang kanilang penthouse. Meron po silang penthouse. At dun po sa penthouse na sa tuktok nila yung view deck, you can see the most photogenic view of Manila.
Talaga?
Ang ganda po niya. Ang
pati
ganda
yung sunset of Manila.
Yes, opo. On a good day na wala pong clouds, makikita nyo po siya kasi meron po siyang view na ang makikita nyo ang dagat, meron po ang view na makikita nyo as far as the Antipolo Hills, no?
Oh! Ganyan
po. Maganda po yun. Ang gagawin nyo po, pagpupunta po kayo doon, papasimple lang po kayo na kunyari ay kayo bisita ng hotel, pupunta kayo agad sa elevator, tapos aakit kayo doon sa pinakatuktok. Wala pong bayad yan. Pero pasimple lang.
Oo. So that's the Bay Leaf Hotel.
Bay Leaf Hotel.
Sa Intramuros.
Sa loob po ng Intramuros.
Okay. Naku, at least inano na natin. Tawag dito, atin na rin pinromote ang
yes.
Bay Leaf Hotel.
Magdala po kayo ng camera.
Okay. Last question, Jonathan. What are the top 5 places na dapat puntahan ng Pinoy, whether this summer or sa kanilang buhay, bago sila ay mag-pass on to the next life?
Ang pinaka-immediate sagot ko po dyan, ayun pong ating mga heritage sites, pero that would be very common. I would approach it differently as a cultural advocate. Una po, siguro tatlong genres na lang na pwede niyong puntahan. Una, yun pong inyong immediate community. I-discover nyo po kung ano yung hindi nyo pa alam tungkol sa lugar na inyong tinitirahan ngayon. Kahit ano po yan, may mahahanap po kayong...
Okay, example, yung mga nakatira po dito sa loob ng UP campus,
yes.
Yung community na dito sa loob ng UP campus, tingnan nyo po, napakarami natin ditong makasaysayan ng mga places, mga
yes.
structures, or even yung mga nakikita sa loob ng mga museum ng bawat kolehiyo
yes.
or ng mga ano natin dito.
Vargas Museum, Bulwaga ng Dangalang, dalawa pong museum na dapat hindi nyo i-miss dito sa Quezon City.
Ang College of Arts and Fine Arts, pumunta kayo yes. dyan, marami din dyan. Sa National Library, the chapel natin.
Yes.
Yung ating UP Chapel, marami kayong, ay nako, talaga, dito pa lang. Okay, so the community.
So yan po, number one. Pangalawa po, yun pong bumisita po kayo at least once in your life doon po sa probinsyang pinanganakan ng inyong mga magulang o ng inyong ina, ng inyong ama, kung dito po sila yung pong inyong mga lolo at lola.
Mm-hmm.
Kilalanin niyo po yung mga lugar na pinanggalingan nila kasi may malalaman kayong kwento tungkol sa sarili niyong buhay.
Ay, gagawin ko nga yan.
Yan, ano, nostalgia trip po yan.
Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh.
Ginawa ko po yan, ang nanay ko po at ay taga Leyte at minsan po nagawi ako doon. Pakiramdam ko pagkatapos nun mas nakilala ko yung nanay ko.
Wow, how nice.
Yung pangatlo po dun sa aking tatlong genres ay kung meron po kayong lugar na sa palagay ninyo, bukod sa Maynila, bukod sa kung nasaan kayo ngayon, na gusto nyong paglagihan sa inyong pagtanda, saan po yun?
Mm-hmm.
Bisitahin nyo na ngayon para mm-hmm. pagka habang tumatanda kayo, nasa utak nyo siya at ini-imagine nyo siya.
Mm-hmm. And make it a reality.
And make it a reality, yes.
Oo.
Kasi hindi na lang naman ngayon, nauso ngayon yung lumalayo na dun sa pinaglakhan eh. Lalo mm-hmm. na sa kung galing ka sa urban area, katulad ng Maynila,
mm-hmm.
na sumisikip na at sumisikip, mm-hmm. nagiging polluted. Baka po merong kayong lugar mm-hmm. na gustong paglipatan, puntahan nyo po yun.
What about you, Jonathan? Have you found that place for you?
Dalawa po ang sagot ko sa tanong na yan. Ang isa po ay parating close sa ating puso, Ma'am Rose, ang Baguio.
Okay.
gusto ko po yan kasi historical din at mayaman po ang scene
oo,
ng
totoo
North.
Oo, yan. Oo.
Pero ngayon po, iniisip ko rin baka Davao.
Ay, oo, maganda rin ang Davao.
Maganda po kasi ang Davao.
At to saka, retire and to grow
yes,
old.
Malinis,
oo.
Hindi stressful ang pace.
Buhay,
no? Pero urbanized enough no?
yes,
that you
true.
Will not lack for what you need, no? So ito po ang tatlong mga bagay. Hindi po siya destination specific.
Uh-uh, uh-uh.
It's specific to you as a person.
Correct. And I think that's the most important thing.
Yes.
Okay, maraming salamat sa ating guest ngayong hapong ito, si Professor Jonathan Rondina. Totoo yan. Hindi ko pa nga natanong lahat itong questions ko at hindi na tayo nakapag-admin ito. Bianca, next time na lang. Okay? Ang sarap kasi ng kwento. Pero Jonathan, promise, ha? yung faculty ng broadcast department, iimbitahin ka namin para i-tour mo kami dito sa mga places na sinasabi mo. Mag-several series tayo niyan.
Two words lang po ang sagot ko dyan, now na.
Oo nga, ngayong summer, we should do something, no? Yes. At least one, okay? Yes. So, Mel, kasama ka dito, okay, sa ating trip na ito. Okay, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming kwentuhan ni Professor Rondina. Next week po, another interesting topic. Ang topic natin ay something to do again with summer and our summer break. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat po. Huwag po kayong bibitiw. Susunod na po ang programa ni Dean Wadi sa Salam Radio ng Institute of Islamic Studies. So mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Nandito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Obles Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!